Ungārijas valdība pirms divām dienām sāka pret imigrāciju vērstu kampaņu pret Eiropas Savienības institūcijām un Junkeru. Rēģējot uz notikušo, Vācijas līderi šodien žurnālistiem uzsvēra, ka Berlīnas nostāja ir nepārprotama un tā atbalsta pašreizējo Eiropas komisijas vadītāju, uzsverot, ka šī nostāja tiks skaidri pausta arī sarunās ar Ungāriju. Tiesa, līdz šim Eiropas Tautas partija vienmēr iestājusies par Orbāna partijas klātbūtni Strasbūras un Briseles asamblejā, taču tagad, kad Ungārijas valdība veikusi tik tiešu uzbrukumu Junkeram, likmes īpaši 3 mēnešus pirms vēlēšanām ir tikušas ievērojami palielinātas. Eiropas Tautas partijas politiķi arī pieprasa, lai Ungārijas līdera partija Fidesz tiktu izslēgta no lielākā politiskā bloka Eiropas parlamentā. Īpaši šo spiedienu izjūt Merkels Bavārijas meitas partijas vadītājs Manfreds Vēbers, kurš ir Eiropas Tautas partijas līderis un kampaņas seja arī maijā gaidāmajās Eiropas parlamenta vēlēšanās. Tiek prognozēts, ka Vēberam arī nav nepieciešamās harizmas, kas atsauksies uz zaudētām vietām parlamentā, pat ja Eiropas Tautas partija saglabās savas pozīcijas kā lielākais politiskais spēks Eiropas parlamentā. Tikmēr Eiropas Tautas partijas grupas vadītājs Jozefs Dals, viņš reaģēja uz notikušo Twitterī rakstīja, ka nosoda Ungārijas izvērsto kampaņu, jo tā ir gan mānīga un maldinoša, gan tai trūkst faktu. Vienlaikus Dals atgādināja Ungārijai, ka Eiropas Savienības dalību valstis visus lēmumus pieņem kolektīvi Briselē, to skaitā migrācijas jautājumos. Arī pats Junkers vēl pagājušajā gadā bija izteicies, ka Orbāna politiskajam spēkam nav vietas Eiropas Tautas partijā. Tas noticis kādā pasākumā Stuttgartē, kur Junkers norādīja, ka Ungārijas partija Fidesz nav nekādā veidā saistīta ar kristīgo demokrātu vērtībām, ka arī Junkeram un Orbānam nav nekas kopīgs. Hardijs Ventnieks, Latvijas radio.